Ви на хвалях Радіо Свобода, празької студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. У соціальних сітках студенти БДУ організували запис на зустрічу з ректором Сергієм Обламійком і звернулися в студентську організацію університету з просьби посприяти її проведенню. Активісти громадянської ініціативи «Супець беззаконності у прокуратури і судах» провели несанкціонований вуличний пікет на площі Свободи у Мінську. Доброчинна громадська організація «Каритас» напередодні Каляду провела виставу «Продаж виробів», підрихтованих їх волонтерами і людьми з обмежованими можливостями. Рух солідарності «Разом» наведує урочище «Благавщина» каля вёски Трастянець, каб ушанаваць пам'ять католіцкага святара Вінцесія Гадлеўскага. Вы на хвалях Радіо Свабода і далей у нашай праграме «Вольная студыя». Нобелевским жанром для белорусского прыгожага письменства стала не поэзия ці проза, а литература факту. Як выглядает десятка найлепших белорусских книг у гэтым жанры за 2015 год? На выпуск книг яких авторов з дзяржвыдавецтва мусіць даваць санкцию КДБ? Про гэта да іншая Міхась Скобла пагутарыў со старшынёй секцыі непрыдуманай літаратуры пры Саюзе беларускіх пісьменнікаў Натальяй Гардзіенкай.
Наталья, я рады повітать вас у вольной студии. Сёлета жанр непридуманной литературы, яким вы опекуетесь у Союзе белорусских письменников, был отзначен Нобелевской премией. Светлана Алексеевич працуя аккурат у гэтым жанры. Скажите, на вашу думку, типа спрыяе такая высокая отзнака развитию названого жанра у Беларуси?
Ну, про некий уплыв можно будет размовлять недзе гады праз два, праз три. Пакуль казаць пра гэта, напэўна, зарана. Маю надзею, што хаця б успрыманне самой непрыдуманай літаратуры ў грамадстве і ў колах літаратараў крыху зменіцца. Яе будуць бачыць менавіта як літаратуру, а не як нешта другаснае. Па шчырасці, не думаю, што Нобель справакуе нейкі асаблівы росквіт айчыннай літаратуры нон-фікшн. Павінны адбыцца ўсё ж больш глабальныя змены на ўзроўні грамадства. Зразумелая сённяшняя цікавасць да Светланы Алексеевич, яе творчасці, але наколькі яна будзе трывалая. Вось, звычайна, ў кніжных крамах складаюцца рэйтынгі самых прадаваных кніг. А было б карысна, напэўна, скласці рэйтынг самых пытаных, вызначыць наяўнасць такога незадаволенага попыту. У сувязі з тым самым Нобелем цікава было б даведацца, ці шмат людзей звярталіся ў кнігарні пасля прамовы Светланы Алексеевіч з запытам кніг пра яе, пра тых людзей, якіх яна называла сваімі настаўнікамі, Алеся Адамовіча, Васіля Быкова. Ці шмат захацелі перачытаць тую ж кнігу «Я з вогненнай вёскі». На захадзе на ўсё гэта быў бы попыт, і аўтары ды выдаўцы парупіліся пра яго задавальненне. Ці спрацуе гэта ў нас, гэта вялікае пытанне.
Здаецца, што кніг пра Святлану Алексеевіч у Беларусі папросту няма.
Няма, але Нобель гэта добрая падстава для таго, каб яны з'явіліся.
Пры канцы году мы звычайна апытваем экспертаў, літаратуразнаўцаў, кнігавыдаўцоў, кніга распаўсюдников, з мэтай вызначыць найлепшыя кнігі году у жанры нон-фікшн. Сёлета ўсімі экспертамі ў суме было названа 54 выданні. Для ўсёй Беларусі гэта многа ці мала?
Не думаю, што самі па сабе гэтай лічбы пра нешта гавораць. Вось прыкладам на прэмію імя Александра і Марыі Стагановіча, што ўручалася сёлета за кнігі, выдадзеныя ў 2011-2014 годзе якраз у жанры непрыдуманай літаратуры, было пададзена каля 50 кніг. І таксама складана сказаць, ці шмат гэта, ці не. Па-моему, важна, што ёсць з чаго выбіраць. Калі б тыя самыя 10 экспертаў назвалі аднолькавыя 10 кніг, тады б можна казаць, што выбару няма. А калі названа 54, значыць, рэальна іх больш, значыць, насамрэч ёсць магчымасць выбару. Па суб'ектыўных такіх адчуваннях мне здаецца, што ўсё ж такі сапраўды кніг галіны непрыдуманай літаратуры ў Беларусі можа быць больш. Калі б тая ж самая Светлана Алексеевіч была была американкой, то покуль бы я надоехала со Стокгольма до хаты, на полицах книгарень уже были книги, присвященные ее биографии, например. Одна из рисов этой литературы – это оперативность.
Десятка наилепших книг в документальном жанре за 2015 год выглядит наступным чином. Первое место занял Александр Кравцевич со своей историей Великого князства Литовского. Другое место – Зочка Вера, спокойно рука перо тримає успоміни і листи. Третє місце – «Духу могутні чари» Лариса Генюш во успомінах, листах, архівних матеріалах. Четверте місце – Леон Юрєвич, емігрант Франциска Ринаті «Апальогія». П'яте – ізунов Зочка Верас, вибрані твори, серія «Білоруський книгозбор». Шосте місце – Ригор Бородулін, дзьонники і записи у двох томах. Сьоме місце – Андрей Чернякевич, народження білоруської городні. Восьме місце – Тимо Хавілін, «Поміж небом і землей», етноастрономія. Дев'яте місце – Вітовт Кіпель, «Жить і діять», успоміни. І десяте місце – Янка Запруднік, «По гарячих слядах Минувщини». Гэта лісти відомого діяча еміграції. Як ви можете прокоментувати ось гэтый спіс?
Ну, найперш треба повіншувати усіх тих, хто в гэтым спісі адзначены. Але коментувати можна по-розному. Тут адзначены переважно книги, які побачили світ у другой полові гэтага году. А тыя, што выйшлі на пачатку, напэўна, просто застаюцца больш па-за увагай.
А чым бы вы патлумачылі, што дзве кнігі адной аўтаркі апынуліся ў гэтым спісе, дзве кнігі Зочкі Верас?
Напэўна, надзвычай таленавітая персона Зочка Верас, калі дзве кнігі ёй прысвечаны увайшлі ў дзясятку. Але наогул я хачу сказаць, што ў адрозненні ад мастацкай літаратуры, літаратура нон-фікшн і выбар кніг літаратуры нон-фікшн усё ж такі вельмі асабіста афарбаваны професійнай вельмі часта цікавасцю саміх экспертаў. І ў мастацкай літаратуры крытэрыі ацэнкі ўсё ж такі больш універсальныя, вечныя, а тое, што датычыць літаратуры нон-фікшн, якая вельмі разнастайная, кожны выбірае ў залежнасці ад сваіх уласных прафесійных інтарэсаў.
Наталя, а от калі па гамбургскім рахунку кніга, якая прызнаная найлепшай, гісторыя Вялікага княства Літоўскага Алеся Краўцевіча, яна падыходзіць пад гэтыя крытэрыі нон-фікшн ці не зусім?
Я думаю, што абсалютна адпавядае. Справа тым, што непрыдуманая літаратура, гэта сапраўды вельмі шырокае паняцце, куды ўключаюць публікацыі, прысвечаныя навуковым пэўным розным раздзелам навукі і мемуары, і пісталяры і гэтак далей. Вельмі шмат розных жанраў, розных кірункаў мае гэта галіна ў літаратуры, таму кніга Краўцевіча, у прынцыпе, гэтаму і адпавядае.
На хвалях Рада Свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Са старшынёй секцыі непрыдуманай літаратуры пры Саюзе беларускіх пісьменнікаў Натальяй Гардзіенка і гутарыць Міхась Скобла.
Вы сказали про зацікаўленне літаратурай про эміграцію. І я вось звернув увагу, что три позиції з гэтай топ-десятки – это якраз книги эмігрантов, это книги Вітаўта Кіпеля, дзённікі ягоныя, перапіска Янкі Запрудніка і такі архівныя розшукі Лявона Юрэвіча. Три з десяти – это ўсё-такі шмат. Чаму наших чытачоў по-ранейшаму так цікавяць падзеі эмігрантскага жыцця?
Ну, тут я не зусім згодная про то, што можна казаць па-ранейшаму, хутчэй па-ранейшаму чытачоў цікавіць Вялікае княства Літоўскае ды Ларыса Генюш. Што ж датычыць эміграцыі, то я б сказала, што можна казаць пра пэўнае адраджэнне цікавасці да тэмы эміграцыі, да яе аўтараў, да іх спадчыны, да гісторыі, да штодзённасці эміграцыі. І ў гэтым мне, так скажам, бачыцца і пэўныя вынікі маёй, таксама і маёй уласнай працы па папулярызацыі тэмы эміграцыі.
За што вам чытацкая дзякуй. А вось з гэтых 54 названых экспертамі кніг, толькі 8, я звернув увагу, выйшлі ў дзяржаўных выдавецтвах. Чаму, на вашу думку, дзяржава, ну так атрымліваецца, не зацікаўленая ў выданні падобнай літаратуры?
Ну, тут я магу прывесці канкрэтны прыклад. Сёлета да мяне звернулася адно дзяржаўнае выдавецтва з просьбай скласці спіс кніг, прысвечаных беларускаму замежжу для меркаванай у іх серыі. Ну, улічваючы спіс спецыфіку дзяржаўнага выдавецтва. Я правёўшы нейкую ўнутраную цэнзуру, склала такі спіс і праз колькі месяцаў маўчання з выдавецтва даведалася, што гэты спіс быў скіраваны, зразумела, у Міністэрства інфармацыі для зацвярджэння, адтуль прапанавалі яго адправіць на праверку ў КДБ.
А скажыце, якія аўтары вось былі ў тым спісе, якія вы падрыхтавалі?
Там былі Браніслав Епімах-Шыпіла, там быў Тамаш Грыб, там быў Вітаўт Кіпель, там быў Міхась Кавыль.
Дарэчы, яму недаўна споўнілася 100 гадоў, вось і ён адзначыў гэты свой юбілей.
Так, але, на жаль, кніга да ягонага 100-гадовага юбілею на Беларусі так і не выйшла. Сёння дзяржаўныя выдавецтвы, на жаль, працуюць у такіх умовах вялікіх ідэалагічных абмежаванняў. Яны мусяць улічваць тую сістэму каардынат, якая накідваецца ім зверху. І таму кнігі, прысвечаныя эміграцыі, асабліва паваеннай эміграцыі, заходняй эміграцыі, не маюць фактычна шансу выйсці ў гэтых выдавецтвах. Могуць выклікаць гэтыя пытанні зверху, і ніхто не хоча браць на сябе фактычна адказнасць за прыняцце рашэння. Гэта ж датычыць і выданняў з пэўнымі альтэрнатыўнымі поглядамі на нашу гісторыю або выданняў нейкіх, ну, так скажам, ненадзейных аўтараў. Усё гэта ёсць, і менавіта таму узнікаюць такія праблемы з выданнем літаратуры нон-фікшн.
Наталя, скажыце, якія б выдавецкія, кніга-выдавецкія праекты ў жанры літаратуры факту, асабліва плённыя, вы хацелі б адзначыць?
Гэта, напрыклад, серыя «Бібліятэка бацькаўшыны», якая выдаецца з гуртаваннем беларусаў свету «Бацькаўшына», і дзе сёлета выйшлі цэлыя 4 кнігі, планавалася до канца году яшчэ і 5. Дзве з гэтых кніг якраз увайшлі ў топ-10. Гэта кніга Лявона Юрэвіча і кніга Янкі Запрудніка. Менавіта гэтай серыі спрыяе папулярызацыі тэмы эміграцыі. Другі такі праект я б вызначыла, гэта беларуская мемуарная бібліятэка выдавецтва «Лімарыус». З яе таксама сёлета дзве кнігі увайшлі ў гэтую десятку. Я б яшчэ дадала, згадала ўспаміны мастака Яўгена Ціхановіча «Партрэт стагоддзя», якія былі падрыхтаваны Сергеем Харэўскім і таксама выдадзеныя сёлета. Можна яшчэ адзначыць адзін вельмі важны праект, як мне здаецца, у галіне нон-фікшн, гэта бібліятэка «Свабоды». Для мяне гэта якраз той самы актуальны нон-фікшн, які ствараюць прафесіяналы, які адлюстроўвае праблемы і патрэбы сучаснасці. Сёлета я вызначыла кнігу Сергея Абламейкі «Мой Картаген». Кнігі Сергея Навумчыка 94-й, перавыданне і 95-й, якія уяўляюць сабой своеасаблівы летапіс падзеі нашай недаўнай мінушыны, важных вызначальных гадоў, якія, в прынцыпе, я таксама памятаю.
І апошняе пытанне. 2015 год на сыходзе, заканчваецца неяк шэра па-восеньску, але ж цягам яго былі нейкія яркія падзеі. Ось чым асабіста вам запомніўся 2015 год?
Ну, для мяне гэта быў год, насычаны разнастайнай працай і рознымі праектамі. У кніжным плане з маім тым ці іншым удзелам выйшлі 5 кніг. Я радая, што сёлета мы нарэшце скончылі своеасаблівую трылогію, прысвечаную паваеннай радзе БНР. У пэўным сэнсе як бы закрылі гэтую тэму. У гэтым годзе таксама былі цікавыя праекты, звязаныя менавіта з непрыдуманай літаратурай. Гэта былі семінары з удзелам нашых шведскіх калегаў, пісьменнікаў нон-фікшн, а таксама уручэнне першай прэміі ў галіне непрыдуманай літаратуры імя Александра і Марыі Стагановіча. Ну і карыстаючыся нагодай, хачу сказаць, што неўзабаве будзе абвешчаны і другі сезон гэтай прэміі. Але, напэўна, тыя падзеі, якімі ён поўніўся, будуць згадвацца мне менавіта ў сувязі з тым, што ў гэтым годзе Светлана Алексіевіч атрымала Нобеля.
Гостямі «Хася Скоблу» у вольнай студыі была Наталя Гардзіенка, старшыня секцыі непрыдуманай літаратуры пры Саюзе беларускіх пісьменнікаў. Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Хотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду.
На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настройванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіне спадорожниковой телевізії. Жадаем вам ідеального прийому.